Velomy araky ny hasarapoanao aho mba hitandemako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Evanjely masina no soratany masinda Marka ny toko fafito andininy fahefatra ambe folo atamy fatelo ambropolo. Tamin'izany andro izany ny antso ny vahoaka anakeo aminy indray Jesosy ka nanao taminy hoe mieno oa ianareo rehetra ka mahafantara. Tsy ny zavatra avy any ivelany mitao anatin'ny olona no mahaloto azy fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha misy manatsofina ienoana aoka izy eno. Noho ny niala teo amin'ny vahoaka izy ka tonga tany an-trano dia nanontaniny mpianany ny amin'ilay fanoharana ary ho izy taminy, ay ianareo koa mba akely fahalalana toy izany? Tsy fantatrareo va fa izay avy eo ivelany dia tsy mahaloto azy satria tsy mitao am-pony izany fa ao an-kibony ihany ka ariana anekatakonana. Izany no mahadio ny anina rehetra fa izay mivoaka avy amin'ny olona hoy izy no mahaloto ny olona satria avy ao anaty dia avy amin'ny fonin'ny olona no hiavian'ny saindaty. Dia ny fakambadin'olona, ny fizangazangana, ny famonoana olona, ny alatra, ny fahihirana, ny asoparana, ny afetsen-daty, ny fijerijejona, ny fialonana, ny vavaraty, ny fiavonavonana, ny fahadalana. Izany zavatra rehetra izany no avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo terany ho anao ry Kristy. Ny toetrany ny fampianarana entin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanoharana. Eto dia mahakasika ny zavatra any ivelan'ny olona sy ao anatin'ny olona no resany. Eny a, fa na dia ireo mpianany aza dia tsy mahazo izay tiany ambara ka nahazo teny mafy taminy, ay ianareo koa mba kely fahalalana toy izany? Lotondrin'i Jesosy mazava tsara ary fa ny hanina rehetra dia tsy misy ratsy satria avy aty ivelan'ny olona no makao ao anatiny. Ny ratsy noho izany dia tsy avy aty ivelany ary tsy misy idiran'ny hanina izay tonga ao anatitsika ao, fa ny ratsy dia ao anatitsika olombelona ao mihitsy. Avy amin'ny fotsika noho izany no mahatonga izao karazam-paharatsiana izao ary mila diovina mandrakariva izany amin'ny alalan'ny fahasoavana izay entin'i Kristy ho antsika. Dia ny fiekentsika ny maharatsiny ao anatitsika ao sy ny fahavononantsika hiezaka hiala amin'izany. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika olombelona mantsy dia ny famonjena, ka ilaina fanadiovana mandrakariva ny ao anatitsika ao raha te ho vavonjy isika satria ny fahotana no mandoto izany. Tompo, omeo fomba dio izahay andesin'ny ratsy amin'ny tsara.